10, Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Renato Osati a publicat convorbiri telefonice care par purtate de Ilan Șor cu Vlad Filat. Procuratura îi face dosar pentru difuzare de interceptări ilegale. Cu sprijin comunist, socialiștii pregătesc moțiune de cenzură împotriva guvernului Străneț. Și semnificațiile deciziei americane de a prelungi staționarea unor efective militare în Afganistan. La început ascultat știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul Valeriu Străleț a afirmat că obiectivul liderilor PCRM și PSRM este deturnarea Republicii Moldova de la vectorul european. Vorbind la o conferință de presă, în replică la cele afirmate marți de Vladimir Voronin și Igor Dodon, Străleț a afirmat că împotriva țării sale se urzește un complot și că tratează declarațiile celor doi cu multă seriozitate și îngrijorare. Șeful guvernului de la Chișinău susține că este vorba de un atac bine regizat împotriva guvernului și nu a exclus ca moțiunea de cenzură ce ar putea fi inițiată în Parlament să fie votată prin vot secret. Reamintim că liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat că formațiunea sa va depune săptămâna aceasta o moțiune de cenzură împotriva guvernului Străleț și că liderul PCRM, Vladimir Voronin, a afirmat că ar fi normal acum ca noua majoritate de 79 de deputați formate în Parlament să voteze un guvern de tehnocrați. O referire probabil la cei 79 de parlamentari care joi 15 octombrie au votat pentru ridicarea imunității fostului premier Vlad Filat. Voronin a mai spus că PCRM va susține o eventuală moțiune de cenzură depusă de Partidul Socialiștilor sau de alte fracțiuni parlamentare. Procuratura Generală de la Chișinău a ridicat mai multe acte privind activitatea economico-financiară a întreprinderilor Moldova Gaz, Moltelecom și Metalferos. Potrivit comunicatului de presă al Procuraturii, acțiunea a avut loc ca urmare a acuzațiilor aduse în ședința plenară a Parlamentului din 15 octombrie. Reamintim că fostul premier Vlad Filat l-a acuzat indirect pe democratul Vlad Plahotniuc în plenul Parlamentului că ar controla mai multe întreprinderi cu capital de stat. Deputații PLDM au elaborat un proiect de lege pentru amendarea articolului 78 din Constituție, în sensul alegerii președintelui țării prin vot direct. Deputatul PLDM Tudor Deliu este citat de IPN cu declarația că modificările aduse actului fundamental al Moldovei în 2000 au creat un model constituțional deficient și a creat blocaje pe parcursul anilor. Deputatul a amintit despre multiple tentative de alegere a șefului statului care au eșuat. Guvernul sloven a propus o lege care să permită armatei să ajute poliția la păzirea granițelor, după ce mii de migranți și refugiați au intrat în Slovenia din Croația. Propunerea a venit după ce Slovenia a refuzat în 19 octombrie intrarea pe teritoriul său a peste 1000 de migranți, după ce Ljubljana a spus că numărul lor a depășit cota zilnică stabilită de sloveni. Croația ceruse ca această cotă să fie de 5000 de persoane zilnic, dar Slovenia insistă ca ea să fie de 2500. 10.000 de refugiați și migranți continuă să fie blocați între Serbia și Croația după ce Ungaria și-a închis granițele cu aceste două țări. Și Letonia a anunțat că va construi un gard în mai multe părți ale graniței ei de 270 de kilometri lungime cu Rusia pentru a opri intrarea migranților pe teritoriul leton. O purtătoare de cuvânt a Ministerului Leton de Interne a anunțat că gardul va acoperi 90 de kilometri de graniță în mai multe sectoare ale frontierei și va fi dotat cu senzori.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Liderul partidului nostru, Renato Osati, a dat publicității convorbiri telefonice care ar fi fost purtate de Ilan Șor cu Vlad Filat. Potrivit descifrării Associated Press, vocea atribuită lui Filat îi propune interlocutorului să ajute financiar, iar cea atribuită lui Șor vorbește despre aducerea în biroul lui Filat a unei sume de 20 de milioane de lei. Șor și anturajul lui Filat n-au confirmat autenticitatea convorbirilor, iar procuratura a anunțat că îi face dosar penal lui Osati pentru interceptări ilegale. Mai multe de la Ala Ceapai.
În una din înregistrările publicate de Renato Osati, liderul liberal-democrat Vlad Filat i s-ar plânge lui Ilan Șor că nu mai are nicio influență și că nu știe ce i se poate întâmpla de pe o zi pe alta. Citez: nimeni deja nu mai controlează pe nimeni, eu nu pot face nimic, sunt într-o astfel de situație, aș pleca pentru câteva zile până aici nu se liniștesc apele. Eu îți jur, niciodată în viață nu m-am ciocnit de așa ceva ca să nu știu ce va fi mâine, ce ce va fi poimâine. I-ar fi spus Filat lui Șor. Convorbirea ar fi avut loc pe 13 octombrie, cu două zile înainte de a fi reținut Vlad Filat și în ziua în care Ilan Șor, conform procurorilor, ar fi depus denunțul care a dus la arestarea fostului premier. Deocamdată nu a fost confirmată autenticitatea acestor convorbiri. Nu este limpede nici cum le-a obținut Renato Usatâi. El declara ieri la o emisiune televizată că aceste convorbiri au fost interceptate prin intermediul unui program spion, precizând că nu el s-a ocupat de interceptări.
Este mai multe metode tehnici. Usatâi n-are dreptul. Hai nu m-a băgat, vă rog, în dosare penale. Usatâi nu interceptează pe nimeni.
Usatâi a mai spus că deține înregistrările telefonice și a altor politicieni, între care Vlad Plahotniuc, Valeriu Streleț și Mihai Ghimpu. Procuratura Generală a anunțat că a pornit urmărirea penală pe faptul difuzării acestor înregistrări. Liderul partidului nostru, Renato Usatâi, a anunțat într-o postare video pe pagina sa de Facebook că a plecat pentru cel mult o zi la Moscova, spunând că are de pregătit mai multe chestii importante, inclusiv niște filme care să fie publicate imediat dacă va fi luată o decizie privind arestul său. Ca reacție la publicarea acestor interceptări, vicepreședintele PLDM, Vadim Pistrinciuc, a declarat că tot ce se întâmplă ar avea un singur scop, citez, demonizarea și justiția televizată, am încheiat citatul. O reacție similară a fost formulată de avocații ex-premierului Vlad Filat cu referire la probele prezentate ieri de CNA și Procuratura Anticorupție. Avocatul Igor Popa a cerut organelor de anchetă să înceteze imediat ceea ce a numit el justiția televizată. Avocatul a mai notat că a fost grav încălcat dreptul la apărare a clientului său și că i-a fost violată prezumția nevinovăției. Procurorii au anunțat ieri că în urma perchizițiilor la domiciliul lui Filat s-au găsit acte care l-ar lega pe fostul premier de firme implicate direct în devalizarea celor trei bănci și care ar confirma în mare parte denunțul lui Ilan Șor. Amintim că Vlad Filat a fost și în 2013 în centrul unui scandal al convorbirilor telefonice interceptate în dosarul pe numele fostului șef al fiscului Nicolae Vicol. S-a întâmplat în plină criză politică declanșată de retragerea PLDM din Alianța de Guvernare și de votarea acestora alături de opoziția comunistă pentru demiterea prim vice-speakerului democrat Vlad Plahotniuc. Ulterior, premierul Filat a fost demis de Parlament pentru presupuse acte de corupție. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un interviu pe tema interceptărilor telefonice realizat de Valentina Ursu cu Valentin Dediu, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, veți putea asculta în emisiunea noastră dis de dimineață la 6:30 mâine și îl găsiți mai devreme pe site-ul nostru la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După reținerea și arestarea lui Vlad Filat, partidele Alianței au dat semnale că vor susține mai departe guvernul premierului Valeriu Streleț, întrucât țara ar avea nevoie în primul rând de continuitate și stabilitate. Dar opoziția de stânga din Parlament are alte planuri, așa cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul.
Liderul socialiștilor Igor Dodon vorbește de câteva săptămâni despre inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Streleț. Astăzi, Dodon i-a dat cabinetului condus de Valeriu Streleț cel mult 10 zile de activitate și a adăugat că prin arestarea fruntașului PLDM Vlad Filat s-ar fi destrămat Alianța de Guvernare.
Suntem în preajma iernii. Streleț ce a făcut în perioadele astea de 100 de zile de când el e prim-ministru? A vorbit de 40 de lei cursul la leu, s-a plimbat nu știu pe unde, prin America și prin alte țări. Pentru ce el trebuie să fie prim-ministru?
Comuniștii vor sprijini o eventuală moțiune de cenzură împotriva guvernului Streleț, mai ales după comportamentul acestuia din ultimele zile, a anunțat astăzi liderul PCRM Vladimir Voronin.
Ceea ce urmărim noi în activitatea așa numitului prim-ministru Streleț, ea duce spre ceea că el mai mult are grijă nu de situația din țară, nu de măsurile urgente care trebuie întreprinse, că suntem în pragul iernii și surse bugetare nu avem, dar se ocupă cu aceea să apere spatele lui Filat.
Voronin a reiterat că își dorește un guvern de tehnocrați sau din profesioniști. El a lăudat guvernarea comunistă, care avea mai multe merite în apropierea Republicii Moldova de UE, spre deosebire de actualii guvernanți care, citez, nu sunt capabili să facă nimic pe dimensiunea europeană, decât lozinci și promisiuni. Am încheiat citatul. Totuși, cele două partide de stânga din Parlament ar acumula 45 de voturi și ar avea nevoie de cel puțin 6 voturi pentru ca moțiunea să treacă. Jocurile sunt făcute. Urmează în Parlament doar actul final, a fost reacția liberal-democratului Valeriu Streleț. El a afirmat că declarațiile sincronizate ale lui Voronin și Dodon ar fi urmarea inițierii demisiei șefului CNA, Viorel Chetraru, a intenției de rezilierea contractului de concesionare a aeroportului și chiar a remanierii unor miniștri.
Și tactica îmi este deja cunoscută. Imediat cum sunt atinse niște interese mai sensibile ale păpușarului, imediat sunt scoase la rampă sculele. Să înțelegem că, de fapt, șor mai este ținut la aeroportul internațional Chișinău doar pentru fațadă. Interesele reale nu sunt deja lui Șor.
Expertul Alexei Tulbure a analizat comportamentul membrilor PLDM după decapitare și spune că acest partid nu dă semne că ar putea rezista. Mai degrabă vede multă derută. În opinia lui Alexei Tulbure, Partidul Democrat ar putea încerca scoaterea lui Valeriu Streleț pe tușe și distribuirea postului de prim-ministru către un alt partid din coaliție după ce rolul PLDM a slăbit. Guvernul Streleț ar putea fi înlocuit cu un cabinet compus din democrați, comuniști și foști liberal-democrați, conduși de Iurie Leancă. O altă opțiune ar fi un cabinet de miniștri de stânga, dacă democrații sunt gata de colaborare cu socialiștii. Dar politologul Victor Juc spune că o astfel de coaliție ar avea puține șanse, deoarece socialiștii cer, pe lângă demiterea guvernului, demiterea președintelui Parlamentului, demiterea procurorului general și a șefilor CNA, SIS, CEC, CCA, unele instituții fiind controlate în urma partajării politice de PD. Ori democrații vor fi interesați acum să mențină status quo până la următoarele alegeri.
Linia partidului este ca în continuare alte partide să fie slăbite, atât din stânga cât și din dreapta, și la eventualele alegeri să contabilizeze mult mai multe voturi, pentru că ei dețin o mare parte din președințiile de raioane, adică să aplice metodele administrative.
A declarat Victor Juc de la Institutul de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Presa românească de astăzi continuă să descifreze semnificațiile celor întâmplate în ultimele zile pe scena politică de la Chișinău, iar unele din concluzii nu sunt deloc optimiste, cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Arestarea fostului premier Vlad Filat se numără printre evenimentele cruciale care se petrec în ultima vreme în Republica Moldova, arată Paul Stan într-un comentariu publicat de ziarul Adevărul. Ce semnificație va fi având însă acest eveniment? Anarhie, socoteli între oligarhi sau un nou început al justiției, semnatarul nu se grăbește să stabilească. E însă convins că situația este gravă din toate punctele de vedere, social, politic și economic. Sunt șanse minime să fie vorba de un moment zero de declanșare a luptei anticorupție. Dacă ar fi fost așa, n-ar mai fi fost nevoie, spune el, de demonstrații de stradă în care să se ceară instalarea unor oameni integri la conducerea statului. Ori, arată acest comentator, oamenii integri nu se prea mai găsesc în Republica Moldova. Sau când există, cum ar fi fost cazul fostului ministru Maia Sandu, sunt repede îndepărtați. Prezența oamenilor în stradă la Chișinău a fost într-adevăr un simptom acut, constată de asemenea în România Liberă Dan Cristian Turturică. Analiza lui are grijă să ofere cititorului din România dimensiunea reală a demonstrațiilor de la Chișinău. 40.000 de oameni în piața centrală de acolo echivalează cu circa 200.000 de oameni la București. Ori atâția nu au mai fost în stradă de la Revoluția din decembrie 89 și de la vreo două mitinguri ale Alianței Civice din anii 90. Cât ar reprezenta apoi o fraudă de $1 miliard raportat la economia României? Cam $26 miliarde. Unui asemenea scandal, arată Dan Cristian Turturică, nu i-ar fi rezistat probabil nici chiar fostul președinte Ion Iliescu. Posibila vină a lui Vlad Filat nu se traduce însă numai în bani, ci mai ales în distrugerea speranței într-un viitor mai bun în Uniunea Europeană. Ori pentru acest lucru, politicianul de la Chișinău va trebui să plătească, arată editorialistul României Libere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Într-una din întrunirile lor periodice, jurnaliștii investigativ din Chișinău au discutat astăzi despre dezvăluirea neregulilor în achizițiile publice. Tamara Grejdeanu.
Orice proces de achiziții publice începe cu întocmirea unui caiet de sarcini în care autoritatea publică indică anumite cerințe pe care ar trebui să le întrunească agenții economici. La această etapă, spune Andrei Clașevici, ofițer al Centrului Național Anticorupție, au loc cele mai multe nereguli pentru a favoriza o anume ofertă. De obicei, cerințele pentru realizarea unor lucrări sau prestarea unor servicii sunt întocmite într-o manieră în care să nu permită competiția, ele fiind conforme doar pentru un agent economic. Andrei Clașevici.
Este evident faptul contactului între operatorul economic și reprezentanții autorității contractante care încearcă să-l protejeze. La a doua etapă, însăși procedura de achiziție, sunt mai puține încălcări, dat fiind faptul că oponenții care nu trebuie să câștige achiziția publică sunt eliminați din concurs din start pentru că nu întrunesc condițiile să solicitate prin caietul de sarcini.
Dintre agenții economici care acuză nereguli în procesul achizițiilor publice, cei mai mulți se plâng pe cerințe care limitează participarea tuturor doritorilor și spun că deseori condițiile de eligibilitate se schimbă pe durata de prezentare a ofertelor. Aurel Chiosa, auditor la Curtea de Conturi, notează că încălcări sunt depistate și la etapa post-selectare a celei mai avantajoase oferte. Frecvent, agenții economici nu respectă termenele de realizare a lucrărilor și rigorile de calitate a serviciilor prestate. Totuși, deși abateri se întâmplă cu regularitate, autoritățile publice nu iau măsuri de precauție, de altfel permise de lege, remarcă Aurel Chiosa.
Aceleași garanții de bună execuție, care sunt o garanție ca în cazul când agentul economic nu livrează marfa la timp, când nu corespunde cerințelor contractuale, să poată într-un fel să penalizeze agentul economic. Aceste lucruri au rămas în continuare sau alte cazuri când garanția de bună execuție este depusă pe o perioadă mai mică decât termenul de realizare a contractului. Atunci cum te asiguri că va fi realizat bună dacă când în ultima zi vezi că nu se livrează, nu mai poți face nicio acțiune că deja garanția a expirat.
La agenția achiziții publice există și o listă neagră în care se regăsesc agenții economici care nu au respectat obligațiile contractuale. Timp de 3 ani, aceștia au interdicție de participare la procedurile de achiziții publice. Într-o recentă investigație, jurnaliștii Centrului de Investigații Jurnalistice au scos la iveală faptul că administratori sau angajați ai unor firme care au încheiat contracte de achiziție cu autorități publice se numără printre sponsorii generoși ai partidelor. Ofițerul CNA, Andrei Clașevici, spune că, deși aceste scheme ridică mai multe semne de întrebare, centrul nu poate interveni din moment ce nu s-au depistat încălcări în procesul de achiziții publice.
Dacă însă în procedura de achiziție și executare a achiziției nu s-au stabilit careva încălcări de ordin penal și totul a fost executat legal, respectiv persoana care donează în mod care este stabilit de legislație care va mijloace la partidele politice, nu este cazul de a interveni decât centru.
O altă situație care dă de bănuit simplilor cetățeni sau organelor de control este cea în care, an la rând, licitațiile sunt câștigate de același agent economic. Și în această situație, spune Andrei Clașevici, organele de drept nu pot interveni, din moment ce autoritatea publică este mulțumită de servicii, iar contractul de achiziții nu prezintă nereguli. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, Camera Superioară a Parlamentului, Senatul, a aprobat o lege cerută de mult și insistent mai ales de diasporă, anume legea votului la distanță sau prin corespondență. Detalii are Sabina Fati.
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, UDMR, nu este de acord cu forma proiectului votului prin corespondență și ar vrea să atace legea la Curtea Constituțională. Dar deocamdată nu a găsit aliați în acest sens, fiindcă ar avea nevoie de 25 de senatori sau de 50 de deputați. Proiectul a trecut de Senat și urmează să fie adoptat de Camera Deputaților săptămâna viitoare. Parlamentul a încercat să amâne sine die acest proiect, pe care pare să nu și-l dorească niciun partid parlamentar cu adevărat. În cele din urmă, legea a fost concepută de Autoritatea Electorală Permanentă și preluată cu mici modificări de senatori. Unul dintre argumentele politicienilor maghiari este acela că proiectul legii prin corespondență nu asigură secretul votului, așa cum este prevăzut în Constituția României, care precizează că Senatul și Camera Deputaților sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Deputatul UDMR Marton Arpad citează în favoarea demonstrației sale și Comisia de la Veneția cu recomandarea privitoare la funcționalitatea votului prin corespondență. Votul familial ar putea încălca principiul votului secret, insistă UDMR, fiindcă la secția de vot fiecare membru al familiei este singur în cabină, dar în cazul votului la distanță, nimeni nu vede ce se întâmplă în jurul mesei. UDMR face o pledoarie pro domo, încercând să găsească fisurile proiectului și încercând să-și convingă colegii de parlament că legea prin corespondență ar putea fi păstrată pentru scrutinul prezidențial, în vreme ce pentru alegerile parlamentare n-ar fi nicio grabă și nicio necesitate. Cu cât numărul votanților crește, cu atât procentul voturilor dedicat formațiunii maghiare scade. E o aritmetică simplă de care liderii UDMR se tem tot mai mult, mai cu seamă că în ultimii ani scorul formațiunii a fost la limita intrării în Parlament. E clar că o lege a votului prin corespondență va aduce mai mulți români la vot. Cu cât sunt mai mulți, cu atât posibilitatea ca UDMR să nu mai obțină 5% din voturile date la alegerile parlamentare devine mai amenințătoare. Pe de altă parte, nici socialdemocrații nu sunt prea încântați de votul prin corespondență, fiindcă un procent infim din alegătorilor se află în străinătate. Socotelile PSD sugerează că votul prin corespondență îi poate ajuta pe noi intrați în joc, de pildă partidul antisistem pe care eurodeputata Monica Macovei vrea să-l pună pe picioare, dar și pe liberali care oricum manifestă mai multă toleranță și spirit democratic decât socialdemocrații. Pe de altă parte, legea este din start inegală față de cetățenii români, fiindcă se adresează doar celor cu reședința în străinătate, ceea ce reprezintă de la bun început o încălcare a Constituției. În plus, conform Expert Forum, care a făcut o analiză a restanțelor legii prin corespondență, ar fi imperios să existe cât mai multe mecanisme de siguranță, astfel încât să existe alternative în cazul în care votul la distanță dă greș. Astfel, legea trebuie să includă sancțiuni pentru birourile electorale, Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul de Externe și Poșta Română pentru neîndeplinirea atribuțiilor. Apoi, alegătorul ar trebui să aibă posibilitatea de a verifica online, în timp util, unde se află plicul său. Dreptul alegătorului, dar și obligația autorităților electorale și Poștei Române de a furniza acest serviciu trebuie incluse în lege. Toate aceste lipsuri ar putea fi rectificate la votul care va avea loc în Camera Deputaților dacă parlamentarii vor dori. Temerea este însă că aceștia vor prefera o lege imperfectă care să le permită partidelor să tragă foloase de pe urma votului la distanță. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Statele Unite au anunțat că amână retragerea unor efective militare din Afganistan. Care sunt explicațiile și consecințele? E întrebarea pusă corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-adevăr, cel mai îndelungat război din istoria Americii continuă. Președintele Obama a anunțat joia trecută că va menține aproape 10.000 de militari în Afganistan, o mare parte a lui 2016. În 2017, forțele americane vor fi de peste 5 ori mai numeroase decât fusese planificat inițial. Dar președintele Obama și consilierii săi amintesc că misiunea nu s-a modificat. Pregătirea forțelor afgane și operațiuni antiteroriste, cu alte cuvinte, forțele americane nu vor fi angajate în conflictul propriu-zis din Afganistan. Dar indiferent de asta, Statele Unite nu par a ajunge în situația de a părăsi acest teatru de conflict. Motivul este simplu. Forțele afgane nu sunt încă în stare să asigure securitatea țării. Cu circa un an în urmă, Statele Unite și NATO au încheiat practic misiunea de luptă în Afganistan, începută la câteva săptămâni după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. De atunci, forțele afgane au controlat operațiunile de securitate, dar fără suficient succes. La sfârșitul lunii trecute, un oraș important din Afganistan a căzut în mâinile forțelor talibane, pentru prima dată de la intervenția americană. Dar se pune întrebarea, vor reuși efectivele Statelor Unite rămase în urmă să rezolve situația de criză? Administrația de la Washington spune că pregătirea forțelor afgane, deși incompletă, a realizat progrese și că de aceea trebuie continuată. Dar sunt și experți militari care cred că Washingtonul ar trebui să mărească efectivele din Afganistan pentru a-și putea extinde area de impact dinspre orașe în zonele tribale. Operațiunile antiteroriste sunt o parte importantă a misiunii, aceasta fiind de altfel și obiectivul său inițial. Miliarde de dolari au fost cheltuiți și peste 2200 de militari americani au fost uciși în cei 14 ani de război în Afganistan. Și în timp ce celulele Al-Qaeda au fost anihilate, noul inamic, Statul Islamic sau ISIS, își face simțită prezența și în Afganistan. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO a început luni în Marea Mediterană 5 săptămâni de manevre militare, cele mai mari din 2002 încoace, cu exerciții în Spania, Italia și Portugalia. Manevrele vor testa eficacitatea trupelor alianței pe apă, în aer și la sol. Exercițiile vor implica, de-a lungul a 5 săptămâni, 36.000 de militari din 30 de țări, 230 de unități militare, 140 de avioane și mai bine de 60 de nave și submarine. Vorbind la lansarea manevrelor în Sicilia, adjunctul secretarului general NATO, Alexander Verschbau, a declarat că scopul e de a demonstra că alianța poate face orice, utiliza arme convenționale, dar și cele mai subtile tehnici moderne de război sau arma propagandei. Ultimele manevre de această amploare au fost ținute în timpul războiului rece, dar Verschbau a apreciat că în acest moment situația geopolitică ar fi mult mai instabilă. El s-a referit la anexarea peninsulei Crimeea, la implicarea Rusiei în conflictul din estul Ucrainei, la campania rusă de bombardament din Siria, dar și la infiltrarea grupărilor teroriste islamice în Siria și Libia. Manevrele sunt presupuse a avea loc într-o regiune africană imaginară numită Soroton. Ucraina, Georgia, Suedia și Finlanda au fost invitate să participe, iar Rusia poate asista la manevre. Rusia, la rândul ei, a condus manevre militare cu 45.000 de oameni anul acesta, ba chiar a efectuat manevre în Mediterana înainte de a interveni în Siria. În sfârșit, manevrele sunt și foarte costisitoare, într-un moment în care statele NATO nu încetează să-și reducă bugetele apărării. Pentru NATO, principalul scop, pe lângă acela de a arăta că alianța e gata să facă față amenințărilor, în primul rând din partea Rusiei, este de a testa eficacitatea forței de reacție rapidă, acea forță multinațională de 5.000 de oameni capabilă de a interveni în 48 de ore pe flancurile sud și est. Criza din Ucraina și anexarea Crimeei de către Rusia au arătat necesitatea unei asemenea forțe. Țările est-europene o văd axată în special asupra regiunii lor, în vreme ce Statele Unite, Franța și Anglia ar dori ca respectivele unități de intervenție rapidă să poată fi folosite și în afara teritoriului NATO, în Siria sau Libia, motiv pentru care actualele manevre au loc în Marea Mediterană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la Sănătate Info.
În aceste zile pe site-ul Sănătate Info găsiți o serie de știri despre modul în care s-au pierdut cel puțin 100 de milioane de lei destinați dezvoltării domeniului sănătății în urma furtului miliardului de la cele trei bănci din Moldova și ce suspiciuni cad asupra fostului director al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Mircea Buga. Astăzi, de exemplu, jurnalista Irina Papuc scrie că fostul director general al CNAMEA a fost preîntâmpinat de mai multe ori că banca în care păstra banii publici risca să falimenteze. Nimeni însă nu a acționat, astfel că din banii CNAME, peste 100 de milioane de lei au fost furați dată cu jaful secolului. Tot pe Sănătate Info citiți un articol semnat de Sorina Bujarov despre lipsa specialiștilor din sistemul de sănătate. Astfel, sistemul de sănătate duce lipsă de aproximativ 6.000 de doctori, însă spitalele și centrele de sănătate din țară au anunțat doar 430 de funcții vacante pentru doctori, farmaciști, asistenți medicali și infirmieri. Începând cu anul viitor, doctorii din Moldova ar putea fi salarizați în funcție de specializare, localitatea unde muncesc, la sat ori la oraș, dar și în baza indicatorilor de performanță, categoria specializării și vechimea în muncă însă nu vor mai conta. Asta în cazul în care inițiativa legislativă a Ministerului Sănătății va trece de guvern. Și începând de mâine, Sănătate Info lansează o amplă campanie pe tema consumului de droguri și riscurile care există dacă din Moldova se retrag cei mai mari finanțatori externi care susțin programele naționale de profilaxie.
A fost Elena Cioina de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.